Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Namangan shahridan Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qatnaydigan haydovchining Ozod mikrofonga arz qilishicha, avtomobil yo'llariga qo'yilgan postlardagi militsiya xodimlari yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning pulini shilib olishga harakat qilmoqda. Ayniqsa Bo'ka tumanidagi va Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi postlar vodiy haydovchilardan pul olmasdan o'tkazishmaydi, deydi haydovchi. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari yengil avtomobillarga 2000 so'mdan, yuk mashinalariga esa 5000 so'mdan tarif belgilashgan. Haydovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Guzov tashishimdan maqsad, hozirgi dan xodimlarini tevesdan o'zgina muammoim bor edi. Shu dan xodimlari juda pulga o'rgangan, postlar juda ko'p. Ishim yuzasidan zomiga qatnab turaman-da.
Qayerdan?
Bir marta. Namangan shahrida yashayman o'zim. Zomingacha 8-9 ta post bor. Post qo'yilgan.
Anaqani hisoblaganmisiz, nechta post?
8 ta bor, adashmasam. Shu postlardan o'tishda bizga juda ham qiyinchiliklar tug'diriladi. Ayniqsa Toshkent viloyatining Bo'ka posti bilan yangi yerdan Xovosga o'tishda Xovos posti bor. Shu 2 ta post juda ham bizni ayniqsa vodiy shoferlarini adabini beradi-da. Pul berib ham qutulolmaymiz-da. Men yaqinda pravamni ham oldirdim, bekordan-bekorga. Bizdan juda ham ayb topishga harakat qilishadi. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qolamiz ba'zida-da.
Masalan,
juda ham jahlim chiqdi.
Siz qanaqa mashinada yurasiz? Yuk mashinasimi yoki oddiy taksimi?
Men yengil mashinam ham bor aka. Nexia'da yuraman. Isuzu mashinam ham bor. 2 ta mashina bilaman-da. O'sha men aytayotgan ayniqsa shu Bo'ka posti bilan Xovos posti yengil mashinada bo'lsangiz ham, gurzovli mashinada bo'lsangiz ham farqi yo'q. Yengil mashina to'xtatsan yursangiz, to'xtatishi bilan 2000, 3000 so'm bermasangiz, sizdan ayb topishga harakat qilishadi. Katta pulga tushasiz. Yetimda 10000, 15000, 20000 tushasiz-da.
Masalan, sizda hamma hujjatlaringiz taq bo'lsa, nima ayb topadi yana? Nima ayb topish mumkin?
Masalan, Xovos postida bir kun to'xtatishdi. Dokumentlarim ko'rish ta'misi yaxshi. Aptechkani oching deyishdi. Aptechkani ichini ochdi-da. Ichida hamma narsani ham tasdiq qo'yganman. Hattoki ular aytdiki, bahona qilib aptechkangiz ichida 6 xil bint bo'lishi kerak. Sizda 2 dona bint turibdi. 6 xil nimadagi bint bo'lishi kerak deb o'shandan aytishdi. Menga alam qilganda, o'ta kulgili bir achinarli nimada.
Norozilik bildirmadingizmi?
Norozilik bildirdim. Birinchi tibbiy yordam kerak bo'lsa, ichida hamma narsa yetarli dedim. Sizda elastinchi bint yo'q ekan masalan deyishdi. U elastinchi bint kerak bo'ladi. Deb menga bahona qilishdi. Shu hatto bint ham bahona topishdi-da oxirida. Shunga alam qilib ketdi menga. Bo'ka posti ham bor. Bo'kadan Sirdaryo ko'prigidan o'tishingizda o'tmasangizda edi ham post bordi, ular ham shunaqa. O'ta vodiy shoferlarini ustidan kulishadi qo'poroq qilayotganda-da. Meni bir kun to'xtatishdi. Nexia dedim, to'xtatib 2000 so'm pulni orasiga qo'ydimda, dokumentni berdim. Bersam, pulingizni oling deyishdi. Xo'p, bizni oldim ichidan. Dokumentlardagi boshlig'i bor ekan, bu kishiga tarbiyaviy soat o'tkazib qo'ying deyishdi. Harbiyga soat o'tkazishdi. Men o'zi beraman gapni anaqasidan. Qo'yinchi, yana ko'proq berishga majbur bo'ldim. Shu muammolarni men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, Namangandan Zomingacha 450 km bo'lsa, 8 ta post bor. Postlarni ham sal qisqartirish kerak emasmi? Mana tinchlik zamonida yashayapmiz. Postlarni turishidan maqsad pul ishlash maqsad bo'lib qoldi xolos-da. Katta mashinada ham yursangiz ham shu ahvol. 5000 so'm to'lab so'rashib o'tsangiz, iloji yo'q,
deydi namanganlik haydovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.